Abekade bekulo mkhosi owenzelwe emzini kamuyi eWaterfalls bachaze umuyi njengomuntu wayelothando okhonzayo njalo owayengumazithulela lanxa engekho oke wathinta phezu kwendlela yokubhubha kwakhe. Yehlule imizamo yonke yokuzama ukukhulumisa abantu abakade besemkhosini lo abatshengise ukwesaba okumangalisayo. Uninazala kamuyi uchaze unkosikazi Maphosa njengomuntu owayeziphethe kahle. Uqonqosele ukuthi imuli eseleyo kumele ilandele izenzo zikankosikazi Maphosa. Abezenkolo ezehlukeneyo labo babuye ngobuningi babo ukuze duduza abafelwe yinsika yomuzi. Umfundisi uSeni Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende kumele axolise ngokubulawa kukankosikazi Maphosa labanye loba nje sokule khomishini ehlolisisa udaba lolu.
Siyakholwa ukuthi kuyathoba inhliziyo zabantu, kodwa njalo kuqakathekile ukuthi uhulumende aqhubekele phambili exolisa ebantwini ngalokho okwenzakalayo. Njalo enye into eqakathekileyo ukuthi abantu bavunyelwe nabo ukuthi bakhulume lokho okubuhlungu enhliziyweni zabo ukwenzela ukuthi kutholakale ukuxolelana lokuthi kube le ndlela yokuthi ungaphindwa futhi njalo isimo lento enjalo ukuthi yenzakale.
Umfundisi Sibanda uthi akumelanga abantu abafelwa izihlobo zabo bethuselwe nguhulumende.
Ngibona ngani lokho akulunganga, engxenye bayesaba ukuthi bazakhipha ezinye izinto ebezifihlwa njalo besiyakwazi kulo commissioner lo ofakiweyo. Engxenye bafuna ukuthi izinto zikhangele ngenye indlela, kodwa kabe kungalunganga nxa uhulumente evalela abantu. Kumele abantu bavunyelwe ukuthi bazikhulumele, bazenzele, bekhulumela kuphela nakuntathela izindaba lokhu abakucabangayo nalokho le nto le eyayenzakalayo.
Umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF uthi kulilungelo labantu abafelwa izihlobo zabo ukuthi benze izikhumbuzo zabo.
Kuqondile sibili ukuthi kwenziwe lokho, njalo kulusizi nje ukuthi izinto ezinjengalezi sezifika, izinto nje ezingani sezibuya nje zisikhumbuze onalwana umuma odlulileyo njengoba kusanda kwenzakala. Kodwa-ke mina njengami nje angilusizi, ngabona lo mongameli layo lokho ephindaphinda eleke ekhuluma ukuthi entweni eyayenzakalayo isiyinto esizabona-ke ukuzaphuma kulokuze niye commission of inquiry le ebunjwe ngumongameli. Ngibona ngathi kumele sinike ithuba abakhangelelayo lokhu bona ukuthi indaba yakhona izaphuma njani. Silusize sibili kakhulu ngakhonokho.
Uphinde wathi izihlobo zabantu abadutshulwa ngamasotsha ziyavunyelwa ukukhuluma lentathela izindaba.
Angiboni ukuthi abantu bengabe bevalele ukuthi bakhulume emumeni onjengalo obunjwe ngubaba upresident wethu uMnangagwa. Hayi, ngibona ngani kids abantu bakhululekile ukuthi bathi ngingazi ukuthi lokho kungabe sokuvelela ngaphi, ngoba abantu ukuthi kathi bayabumba izinto lezi. Kodwa ngicathi hlangane nomuntu ovalele ukuthi akhulume, abantu bakhululekile ukuthi bakhulume elizweni leZimbabwe. Abantu sebekhululekile kade sithi bakhulume abakufunayo, ngoba kulilungelo labo lelo. Isisekelo sombuso siyakutsho khonoko.
Uhulumende usebumbe ikhomishini ehlolisisa lolu daba. Abantu abayisithupha babulawa ngamasotsha ngesikhathi kulabanye ababetshengisela eHarare besola ukuphuza kokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli olwenziwa mhlaka 13 Ntulikazi. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukuthi uza kwethulela uZulu impumela yenhlolisiso le. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.